www.facebook.com.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
ban jahle tayuna fi ci allo dakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay mercredi 23 février 2022 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yen ngoy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ak territoire américain ci 605-472-9147 605-472-9147 bu ngeen nekké fofu ci France ngeen deglu ko ci 02 49 17 49 26 live and direct ci France 02 49 17 49 26 auditeur yi bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi ñun modi ak fatou yi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoo ñuy taxaw ci walu yone xaliss yone ay fonds jappalé ñu ci suñu ay projet immobilier ak yenn xétu assurance banque de l'habitat ñu leen di yegg ni tay ñi do wéccé xaliss bi 1 dollar pour 583 francs CFA lolu lañ doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar 583 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal ñom ñoy partenaire immigré auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé alors ñu nek ak yeen fi ba 11h ci goudi et ñu xamna buma développer Paris tout à l'heure dinañu fi am ben invité muy Madani Ndiaye nga xamni mo jité kurel bobu tuddu Fongat dina ñew ñu am lo xamni dinañu ko waxtane ci ben ay cadeau yu génné ci président au France di Emmanuel Macron alors cadeau yoy nak di ay cadeau yo xamni africain yi ñun ci suñu bop daf ño wara gëna yé du lo xamni sax goulet la mais da fay lo xamni li dañ ci ñaax nit ñi epi di len fatali li nga xamni mo jot mo xew ci suñu digënté ak tubaab yi am jangat yu bari nak yuñ ci wara mëna def ma indi ko xamni ki xalam macc na trop ci walu digënté dekk ak dekk xéxa xéx surtout digënté nasaranti ak ñun nit ñu ñul Madani Ndiaye ñitu Fongat tout am fi dana ñew waxtaan ak ñun auditeur bismillah fi ci émission ban jaxle alors doore ko rek ak naqara tis suñu ben compatriote sénégalais lañu fétal fofu ci Afrique du Sud ci bir boutiqueam nak lañ ko fekk aw ci bir boutiqueam lañ ko fekk fétal ko en waji fatuna affaire mi xew le 31 janvier bi passé alors ben cambriolage mo amone fofu ci boutique suñu compatriote bobu tuddu Saliou Guissé di immigré fofu ci Afrique du Sud alors gaay nak Samba Boy bañu ñëwé tegg ko ñaari balu fétal ndax Saliou daf doon jéma xex ak ñom alors bañ ko fétalé nak jotna tedd l'hôpital lu mat fukki fan waye ndogol yalla samedi bi 19 février le wacc liggéey ay muy affaire bu metti quoi été mettre vraiment à mes faux foutiers Afrique du Sud. Nous sommes beaucoup sénégalais, bobo nous ferons salut. Gissé, fallait qui building administratif bien fait donne bien fait défarat là. Tenu tout de quoi immeuble building administratif Momodou Dia. Xam nga xaliss bu bari askan bi defon nañ ko ci gouvernement bi jël ci koppor askan bi ak ni dekk bi ndolé ñu jël ci def ci milliards yu bari marché ba kañ ko jox sax xaritu Marème Fayla ak Macky Sall alors ay liggéey yo xamni ay at la waron def mujj bi liggéey bi def na lu mat ñenti at lañu waxon ci ñël ben mom lañ ci def ñu jëf ci milliards yu bëré bañ ko défé matul at sax lak gu reey am ci building ba fi mu nek nénañu gouvernement bi day génné wat 7 milliards pour ñu défarat parti bi lak gaay nak non rek lañ ko jappé ak alalu sénégalais yi lek rek lu day ni building administratif kay xana boko tabaxé xana warna am assurance. Alors gañi dal nenañu Macky Sall nenañu gennewat 7 milliards def ci building mel nañ cey gañi de dañu amul yermand de dara ci askan bi yenen 7 milliards dal lañ ci nara defat nenañoy la lak patria lak lañ waré mané ko 7 milliards bari ko koy xara demon defari benen building sax gën 7 milliards kat ma def ni foko guenné war nga ci mëna tabax juroomi building comme building administratif allo fele ci Touba amon na fa ben société pour du Saint-Jean bagn ko fi ibé nak ñepp contane non ñu wax deug yalla ñu ni Saint-Jean parce que ñom daño ibi ay boutique yu melni comme Auchan nit ñi na way sénégalais yi way jappal bay ba mujju sax dañu joxon amon na defena ndigal gu genn pour wa Auchan bañu ibi Touba ñun khairul comme ay sénégalais koy def bismillah mais dal xam nga affaireu sénégalais ndekete Saint-Jean ba mu ibé ba légui daawul fay ay employé ba employé fi mu nek ño gréw employé ño gréw faf ndekete 7 mois ngi ni gaay kenn fayu len set mois kou koy ligéyal doomu adama xana nga war ko meuna fay nak néna jaar ben société d'investissement Mouride Ridial Holding SAS ñom la employé yim top yi paré ke ibi nañu ay genre mini marché yu bari yu mel nonu fofu ci Touba ko bu fekkene la kay mënon nañu bayyi Auchan mu ñu tok kay da say na la yalla xam doon sénégalais sa yoon defé ni say c'est bon baxna rek c'est pourri lay mujjé Alors fele ci ñu dess Touba batay ben xex bu metté fa am fofu ci ben quartier bu ñu wax Daru Marnan nenañu ben famille fa mu ne ma nga fay waji exploser famille ba tass da xam nga lu ko tass rer bolu rer nenañu dal ben ndaw su tuddu N6 ak belle sœuram Asek ñoo fa xex yu metti ba ay gañu am ci nenañu dañu tok di rer fofu ci quartier daanu man nan ci touba de dañu tok di rer nenañu ndaw ci tuddu NCC da di xecc bol bi pousse ko ba ci wetam pour gëna nek à l'aise nena seuru jeuker ji a sek momit xecc bol bi mu ñew ci wetam gën ko jégué noné alors belle-mère bi a sek dadi intervenir calmer gaay dal len nak dañu amul respect ci sen yaay alors mère nak ni dom ji yow da nga beuri ay affaire ni gorom bi jabar dom ji niko yow ken demul nga dess rek jabar dom ji tatch ko niko yow magum seitan nga magum rambaj allo nanu maire bi nak ak freram ku ñu wax kasek dadi saxatu NCC sen gorobi dur ko dur yu metti dur yu metti ilaama bi xex bi dal ci guddigi danaka ñi sante sisi ñoo mu jël lek reer bi andaw sisi sante sek nak seen belle sœur bi bu mu yewoo suba mu wax boole wu ci wax daal di dem hôpital ñu defal ko certificat médical 7 jours joge nonu jël horaire dem directement tribunal alors gorom bi nak mom a sec momit bu mu yegge lolou mu dal dem hôpital wut fo certificat médical incapacité temporaire bu 5 jours non nak ñom finalement ñepp lañ mu japp dal tecc ci kasso bi ñom ñepp ñinga prison mbacké mom dal bol ba defon reer bi mom rek lañu tejul kasso ñi ci def ñepp ñi sante sek ñepp ngi ci kasso ñepp ni reer bi de xamna ni waron na sax non yep mais sino affaire Mumbai bi am ci dekk bi tay affaire stade bobu Senegal ñu doon genté gaay yax nañ ci xaaliss bu bëré xaaliss bu bëré lañ yax d'après information yi ñot il paraît que ñi nga doon gis invité yépp indi wuñ seen bop dé ñi doon football ak gaay ñom ñepp nekete dañ leen fay xaaliss pour ñu ñew ku ci na jox nañ le valeur 6 millions de francs CFA dagal le billet bo ñëwé 2 jours avant yaangi dal hôtel 2 jours après yaangi hôtel après nga ñibi $10,000 lañ la fay ku ne Macky Sall fan la jël xaaliss bobu yépp ak liñ nane dëkk bi ni mu metté xaaliss amul fayu ñu enseignant yi nit ñi lekku ñu dund bi serna état bi amul xaaliss buñu fayé enseignant yi dara mais Mumbai mom bu taxawé rek Macky Sall gouvernement bi genn xaaliss sénégalais yi di passer man affaire bobu man daf ma yéme quoi ak affaireu rambaaj yi am ci biir ay Abdoulaye Wade liñ ko tuddé te stade bi amul fenn fuñu bind turu Abdoulaye Wade xana boy tuddé nu sax dara dingenté joxé joxul may ko tur xana nit ki sax bu ñewul ay mbokam dina ñew Abdoulaye Wade amna dom amna jabar xa lu mu tuddu sax kenn dana ko taxawal mais kenn ci famille Abdoulaye Wade taxawlu ko kenn du Viviane du dom ju jigen ji signeli du dom ju gor gi Karim kenn ci famille Abdoulaye Wade ñewul tewé ci affaire mais affaire Macky Sall nañ wax kenn la tuddé estade bi affaire bu doon deug ci mom xana lu day ni estade nga koy tabax lu mat ñaari at bu fekente ni yene bi deug la ci yow xana yoy war nga ko mëna paré à l'avance ñu défer tour Abdoulaye Wade taf ko ci estade bi bu nit ñi ñëwé gis xol ni estade Abdoulaye Wade mais dara ba ci kay di officiel yi sax deug na stade du Sénégal lañ ci def préparé wuñu dara quoi en fait affaire xamna affaire émotion la dañ dem ba ci bir ni bon dañ joylo tuti sénégalais yi ngi andi sa way Macky Sall ba xol ndissane ay way tudde ko Abdoulaye Wade ay way adun ay way sénégal ben bop la kenn ko xar ñaar la ilaha illa way way Abdoulaye Wade Macky Sall ay seytane et comme ni mako do waxe ni na malheureusement ñun dañuy fal ay nit ñoo xamni duñu président quoi ay bour lañu en fait ya di yow lu la neex nga def ko ci dëkk bi dara lu la ci fekk dara dëkk bi day metti dëkk bi day tar nit ñi lekkuñu xalé yi jangé wuñu fay ñu instituteur yi fay ñu kenn mais am nga maqama bu day ni khalis bu askan wi dajale ci lempo ay patente ki djouti yow bu la nexe nga dem tabax ci ay affaire yo xamni senegal yi sax soxla wuñ ko bokoy def do len tagu boy lepp ci sen tour do len tagu amine lu la nex def senegal amuñu president bour lañu am dañuy élire bour di folli bour mais nak ñoko démé suñu bop boy xol bu xol sax Macky Sall deful dara constitution biñu teug jox ñuko ñun coin yi ñu voter ko constitution bobu moñu lor constitution bobu moñu lor nañ ko wax te dé quoi moñu lor do teug lu day nonu ci dénga mama ci lu day nonu ci constitution bo xamni pratiquement sa way da ngay waru waji luko nekh def il s'en fout amul dara luko ci top ak lu crime bi mu def nu mu munti day parce que nak crime munul wessu nga fekk senegal nit ñi sonu xox lot nga jël sen alal yeu nga def ko ci sen wergu yaram ul yeu nga def ko ci sen education ngay jël diko def ci ay mumbai ay arenu lamb ay terrain football ay milliards yu dul jeex da ngay waru quoi you know lo xamni et puis sax bu fekkonti ni bus bi bu joté nga wo sénégalais yi sa way ku ci ne nga yek ci bopom mais dem inviter ay étrangers fi ñu nek ci melni ñom ñoy jeunom yi ay président au FIFA taxaw de nga mam nan wey affaire bi pelouse coupe du monde la jappal baye man len yeen président FIFA bi da ngeen ko waron yobbu mu xol li xew ci dekk bi da ngeen ko waron yobbu ci talibé yi nek ci mbedd mi di yalwan waral ngeen ko yobbu ci bir Dakar ñu xol ndol geek fatigué geek pauvre bi sénégalais pauvre ndegam dana ñëmé ibi gemé ñam naan ay li ay pelouse coupe du monde la non gam ay complexé lañu comme touba ko wax rek ah Macky Kay jaram tuba bi neena baxna abalu tuba bi rek liñu soxla complexe ba poup sen tuba liñ def invité wuñu opposition bi invité wuñu sénégalais sanni len ci tribune tribune officielle ñu indi de nga mam étranger ñu tok di neex doyna war affaire bi sax dafa am leneen lu ci and dekete président turc bi Erdogan momit tis gu reey ko fa dala ndax ki nga xamne moy garde corps chef de sécurité mu waji dafa daanu de crise cardiaque ci bir stade bi maneko stade mom di sarax nañu gendi jour inauguration bi sa way nit ko wextal daanu fa de eh mooye doyna war xaliss bu beuri dal def nañ ko ci stade bi na mi non quoi na li jotta xew ci biti fofu ñepp gis nañ ko xalé yi mer nañu xalé yo xamni demb ñom ño waro nek ci loge bi officiel bi loge président jeunesse sénégal bi ño fo waro nek parce que stade bi affaireu xalé la tabaxuñ ko pour magni ak magetti ala ñu jël jeune yi bayi leen ci biti bañu fay créer ay affaire de nga mam di sanni xeer ci bir ba am affaire yuñ fa toj xamni affaire bi ngaay niñ ko doxali du deug du yoon men en comme nima ko waxe ñun da nga affaire boy xol sax du Macky Sall moñu toñ mais constitution bi nga xamni mom lañu teug jox ñuko au lieu ñu saytu ko am luñ ci def mu jaral ñu marche ñu jaral ñu émeute mu jaral ñu genn ni dé du fi amé mais e constitution bobu lañu jallal le motax écoute Macky Sall ñaw liñ ko fal bour ñu bind ko ci constitution bi lool rek la nekk buñ ko méré ñun ño togn suñu bop ñun ño togn suñu bop jël constitution bu melni tekko ni Macky Sall jaar ci ño togn suñu bop en voilà quoi en xamna ni mom say dang koy lélé dang koy xol do xam loy wax quoi c'est vraiment dommage vraiment alors fi ngeen koy déglo ci émission ban diarlé et comme nima lañ ko waxé won ci ndjel ben dafa am ben waxtaan buma len fi bëggone indil tay ji ni président France Macron dadi ko rotal muy wax jo xamni ñun africain yi war nañ ko deglu bayyi ci xel dañu tollu ci jamono jo xamni nasaran gi ci bopum tubaab yi ci seen bop européen yi ci seen bop dañu xamni seen temps jeexna waaw seen temps jeexna dafa am yenen mbir yu xew ci aduna bi yenen dole yu feñ yalla def ko bo xolé te jamono ji ñu tollu Chine Russie ak africain yi fi mu ne dañu commencé yëngal aduna mu jaaxal nasaran ci jaaxal tubaab yi jaaxal européen yi jaaxal américain yi alors wax joju président France Emmanuel Macron rotal wax joju la fi bëggone indi ngeen déglu ko bu baax et lolu motax d'ailleurs ma invité madani ndjay mi nga xamni mo jité kurelu Fonkat pour mu ñew ñu waxtan ci ñu sakku ci xam xamam ci li nga xamni moy digënté nit ku ñul ak nit ku wex ci seen biir yi xamni dana am luñ ci mëna comprendre am luñ ci mëna bayé xel di jaajeufal suma grand frère grand madani ma ngi lay gëreem di la sante bismillah fi ci émission ban diaxlé
salam aleikum mon frère modi jërëjëf ci invitation bi ma ngi nuyu suñu mbokk auditeur yépp sar rek ci kanam kenn ku ci nek luñu mën indi ci contribution en toute humilité et modestie
deug la deug la grand xamna lima bëggoon ci ñël ben rek moy d'abord sax laaj la sa impression ci Coupe d'Afrique bi ak événement ngenté bi amone ak surtout ni nga xamni moy situation sociale réew mi bala may ñëw ci waxtaan bi nga xamni nak motax ma wolu bëgg rek sam sakku sa xam xam ci mbir mi d'abord situation bi de Coupe d'Afrique bi ngenté stade bi demb ak situation dekk bi situation askan bi lan moy sa jangat ci mbir mi yeb
wa coupe d'Afrique bi mom waxuma la Sénégal mais je crois que toute l'Afrique ko rafet lu contant ci
deug la
Afrique mo gagné donc bu ko Égypte jëlone rek naxari dina bëré lool surtout que en ce moment ñun ñep xam nañ la Afrique de l'Ouest tension bi fi nek naxar bi fi nek réewu Afrique de l'Ouest bu nek la ci nek rek amek jeunesse li kenn contantul donc le fait que Sénégal jël coupe bi à la dernière minute mo do na bañal rek dafa nek surprise bo xamné dañu japp né rek cadeau la bu jigé ci borom pour sétal xol yi yi fal xali ak xol yi jeunesse bi ñep genn nañu réew mo Sénégal ñep paré ci l'aéroport jusqu'à la présidence plus bi doon yobu joueur yi amaté presque def nañu 7 heures de route dañ lay ko jugé Dakar jëm Casamance donc loolu yépp day wone ne rek réew mi yépp gën nañu content ci président bi ci bopam invité opposition à l'aéroport ñëw fété ko wala ne ñun ñëpp ñoko bok donc jàngal bi ma ci génné moy que né suñu bolo rek mi ngi ci téré bi man nak xam nga bu may wax des fois fokk ma laal ci téré bu sall bi di alcorane
deug la
suñu borom mo né bolo leen mo andi sama yermande donc ci wa ko coupe bi Sénégal yépp en don di ñaan yalla pour mu ñëw Sénégal yalla andi ko
deug la
jangat biñu wara ñëk gis moy réew mi it buñu bolo ñun ñëpp ci xol bu sel suñu borom dina fat ñi soxla dañuy yàgg di naan Sénégal benn kër la effectivement benn kër la ñëpp bokk mais mag ñi ñoo daan jëf yi rafet yi nga xam ne dañ daan wone ne benn kër la jamono bii ñu dugg ci 20e siècle bi dugg 21e siècle ñaawteef yi dañu bëre lool ñaawteef yooyu nag li koy saafara dugg ci téere bi nga dellusiwaat ci coupe bi union d' esprit boobu ak union des cœurs boobu yépp kontaan xol yépp sedd daf lay wan nga rek fuñ ko defee rek xol yi sedd donc c' est tellement terre à terre et élémentaire dañ cay jóge rek ñu bëri toppaat mbirum àddina ku nekk foog ne rek li nga yor ëppale ko sa morom yaa ko gëm wala daal yow rek yaa yee yooyu lu baax ces valeurs négatives buñ ko toppee mu réeral ñu ndax Sénégal Afrique de l'Ouest surtout nag Sénégal bi ma gën a xam dee ko réew teranga ñun mosuñu xam yooyu ñun lu rafet rek lañu mos xam mos naa toog ak koo xam ne mi ngi corps de la paix weex tàll la jël retraite bés nee na moom visite na Sénégal vers les années 75-80 mais li mu mënul comprendre mooy moom mi ngi jógee États-Unis le pays le plus riche du monde ñëw Sénégal ci un taux de pauvreté élevé mais nee na koo waxal rek ndax dañuy dégg wolof waa corps de la paix koo waxal rek mul maa ngi sant yàlla nga gis nit yor ñaar téeméer keneen ñëw ne ko ah kër ga añ nekku fa mu xaaj ñaar téeméer bi jox ko téeméer ne ko ah kon jàppal ci lii kooku tamit dem jàpp ci loolu doylu ca dans la journée daanaka presque xol yépp dinañ sedd xol yépp dinañ féex ndax interaction sociale bi dimbalante bi même ci mbedd mi dangay gis ku ñëw na la man kat aw ma passe bu ma ñibbe nga gis ku ko tanee jox ko mais loolu yépp léegi dafa commencé disparaitre pauvreté bi dana jëm kaw ba looloo jur jeunes yi ci bëri léegi traversé géej gi di dem Europe foog na Europe moo gën or voilà que Europe aussi seen taux de croissance dafa wàññeeku
président de France Emmanuel Macron Rotel ma bëggon ko tek d'abord après ñu ñëw ci ci waxtaan bi waxtaan jangi
nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui depuis le 18e siècle reposait sur une hégémonie occidentale vraisemblablement française au 18e siècle par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au 19e grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au 20e grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables états-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables.
Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ses demandes, de proposer ses solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres.
C'est clairement dit. À vous jeunes, de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un conquérant pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non, il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africaine. Vous en êtes capable.
Quand l'on le fait, président Macron wax, lan nga jang ci wax jojo?
Wa jerejef Modi. Wax ja en fait pour man dafa leer lañ ñun ñepp xam nañu Sénégal Afrique de l'Ouest les 14 ou 16 pays de zone de l'Afrique suñu digante ak ñom pendant 4 siècles ni mu démé won jarou tout sax di indi wa ak ñawuté fi ba tay ji ñu continuer di top ak moné bo xam né ñom ñokay défar may découvrir né ñoy défar suñu moné sax après 3 ans di commencé au CF avec da jété ñu kay défaré à Chamalier en France dans un village di ñu ko indi comme day wone né rek ñi ñi continuer note fofu et que Afrique de l'Ouest ci ëpp ba légui mo bëggu ñu sen bop am nañu indépendance mais am bëggu ñu souveraineté légui nak bo gissé Macron waxé ni vidéo bi def na ni genn tay wala demb di lu bess tax la je pense que limi ci wax l'air na man il a avoué ce que beaucoup ont développé une yep yo amna sa biñ dan dajé Bourguiba ya 40 ans ci gamma yep ñu ci dal wax hmm était jeune. Les gens pensent que je n'y ai pas de révolutionnaire, mais il faut que nous soyons conscients. Donc prise de conscience bobu mo yéxon ndax dañuy fogoné rek il fallait que ñu imité liñu France jangal il fallait que ñu top li France di def japp né lolu moy civilisation lolu moy jëmé réew kanam et tel le résultat est là, le bilan est là, tout le monde reconnaît que c'est négatif. Dañu jël ci direction bi ñu jëlone ba ki nga xamné mom nga djublu won symbolisé par le président de la France, qui Macron, mon petit papa, mon gouverneur, il y a eu des puissances dans l'histoire, puissance de l'Union comme Hamas, c'était l'Égypte, c'est Hamas de Jobon qui l'ouvre, après, nous avons Égypte, Rome, qui est ici, Europe, et Amérique, mais Occident. Légui bokk sét lo le président Macron a confirmé lui-même Chine nek na une puissance bo xamné kenn calculé wu ko won di jëm ci Chine di ba ci lal tout ci téré bi ko yalla may na def ko alcorane suñu borom di tuddu né na ngeen bayyi xel ci Chine dem len bu Chine wuti xam xam li tax suñu borom di tugal Chine ci alcorane bu sel j'ai dougal ya presque 2000 ans 1400 ans exactement la salle de terre de la chine hey di sim ñu wax ko bañ ko wax la première force économique mondiale da dañu level khalis même états unis quand dem dans le monde chine yang chinois yang fa taxaw am fa dole et ils sont solidaires ils sont unis humble modeste et organisés. Donc, lolu moy tay tay amna lu bari lu ñu mëna jang ci ñom. Et je pense que li jot dal moy gis nañu li xew au Mali. Ya soulèvement populaire bi nga xamné ñomit dañu doyal ci manipulation yol France comme def pour ci réewuma dans le nord deug yeug feñ la. Encore c'est même vérité, président Macron nongu nako tay sans beaucoup dans les détails pour dire que lawone mënatul continuer. Afrique dafa soxla lu bess, adina bi dafa soxla lu bess. Donc il faut que nous suivions cette nouvelle vague. Nouvelle vague bobu ni di décidé wu way que Afrique de l'Ouest soxla même souveraineté, indépendance bi ñi fogoné nek ci 60 ak ñi. On de réaliser que c'était du bluff. Donc dafa melni ci 2022 bi la déclaration d'indépendance qui commence à revenir sur la table sous d'autres formes. Oui, Mali moy rew bu def ci djuk yo fi nak dooy na France ken di jeme ko amul lu fa nek hmm na ñu mom suñu bop ko ci France France di la ko tu ci CDA ak yenen li mu deme bu deme ñaru sax di ci detaay ba tay ji ñepp ngi reculer wat xam na nak dafa am génération bu bess ku djuk cette jeunesse africaine représente ñi ngi nane 60 ñi nane 70% sur le continent, il y a aussi un avenir incertain, il y a une petite jeunesse, il y a des révolutionnaires, des souverainetés. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça ne répond pas à leurs besoins. Il y a des gens qui ont dit ça. Il y a des jeunes qui ont traversé des dés qui ont dit. Vous avez réussi sur le bordel aussi, vous avez tout le dés. Donc ce jeune là bu taxawé sa kanam né li la soxlo ko ci andul ak mom L'histoire, c'est très simple. Éducation, vous parlez. Vous gagnez, vous gagnez. L'eau, un état organisé, discipliné, du halal développement, avec budget bon meilleur, où il y a mal à bord comme c'est le moment. Nous avons développé un réel. À de la table, avec les professeurs en chimie. Et dans le temps, nous avons décédé récemment. Nous avons sorti tout de suite. Avec son budget limité, il faut retirer un peu ça, l'objectif. Donc les exemples de réussite sont là en Afrique. Je pense que le président français de Mouaké a été repris aussi par la présidente du Parlement européen, c'est une femme qui a fait un Afrique, tracé partenariat du Gunjimom par rapport aux opportunités de l'Europe occident en général, ni top lenti. Donc l'Afrique a limité top lenti. L'Afrique est devenue incontournable. Macron, je crois pas. Il nous fallait au président sa première visite au Sénégal. Il a fait une grande déclaration, mais que la relance économique mondiale ne se fera pas sans le développement de l'Afrique. Nous n'avons pas compte. Parce que les taux de croissance en France, aux États-Unis, dans les pays occidentaux industrialisés, c'est un taux de croissance qui est faible. À Iboru, entre 1, 2 ou 3% les tournées. Les grands taux de croissance se trouvent les gens en Afrique. Même Sénégal, des mondes ne sont presque 7%. Côte d'Ivoire, il y a 8%. Il y en a à Iboru 9%. Et Chopin, on a le taux de croissance le plus élevé, moins 12%. Donc, de fait, on est que, ou en Afrique, justement, Africains, ils ont été conscients, il y a le meilleur expertise, design, direction UBS, si on s'en est moins temps. Mais d'où une véritable émergence du côté. Changer de paradigme. Afrique, on est une puissance économique mondiale. Ou des or moins garantie monnaie, or banque Afrique, mais il faut savoir qu'elle est. Donc, l'eau moins, Afrique, mon ami, d'ailleurs, un or crée une banque centrale africaine, une monnaie sûre, une monnaie solide, en cette place sur l'échiquier mondial des échanges. Et dans la mon nom, tu bougo pour moi.
Oui. Mais quand bolé Afrique dafa don benen liguey ci yenn anam lañ ko mëna teggé est ce que dañu wara indi keuyit yo xamni ci gattal dina mëna organiser nit ñi parce que il faut ñu am feuille de route tamit mësoon nañ ko am xam nga ci jamono dañuy wax rek démocratie déclaration universelle des droits de l'homme waye Afrique amna luñu amone bala lool yépp di am. Est-ce que dafa jar ñu delu ci loi Kurgan Fugan bi nga xamni amone na fofu ci Mali wala est-ce que dañ ko wara dañu wara teug leneen du bes lo xamni mën nañ ci déggo est-ce que lolu war lolu mën na am
man je pense que 21e siècle bi manam impossible ça n'existe presque parce que l'innovation technologique est devenue plus ou moins magique. Les scientifiques, les élites sont solidaires. Les multinationales qui contrôlent l'économie mondiale font des fusions, donc ils deviennent solidaires. Pour en fait, Michael Hattek, contrôler le part du marché international. Donc, ni ce que nous avons dans les gens qui ont dit que nous ay avions yu sophistiqués, ay fusées ki ay auto yo xamné ñoy demal sen bop ak ay hélicoptères qui marchent maintenant à l'énergie solaire di dem d'immeuble en immeuble sans pilote, donc moi comme les drones dañuy dugg ci ben immeuble am na hélicoptère bu nekk ci kaw ci hélicoptère bi yobbu la fa nga bëgg jëm, donc auto persistant ci circulation gardiennée ak respirer pollution. Donc, pour Adina de demain, bon tolo fofu, Afrique, elle dit 80% de la superficie est vierge, Afrique demokul ferme, potentiel yep mille fois, madame, toutes les ressources, mais l'Afrique est un peu de 40% des ressources. La diaspora est pleine d'expertise, à Ibrahim Khamkabek, pas mal d'internationaux. Donc, pour moi, à partir de maintenant, intelligence, bobu yep, design, li nga xamné war nañu combi vers les États-Unis d'Afrique. Peut-être que nous devons le faire d'un seul coup, c'est toute une procédure et ça va prendre du temps, peut-être une décennie ou une génération. Mais déjà, nous devons organiser par zone économique, nord, sud, est, ouest, centre. Donc, nous devons mettre 5 zones économiques. Nous devons organiser au CENDIR, des fédérations au CENDIR, créer des zones économiques, déjà avec la zone économique africaine, ça existe. Donc le libre-échange est parfait au niveau de l'Union africaine, c'est officiel, et il faut alerter l'Afrique ou le monde des business, sans trop de contraintes. Il y a des choses, mais il faut que tu ailles sur le terrain pour que tu ailles sur le terrain. Donc, c'est pour dire que la solution est venue commencer à dessiner. Mm-hmm. De façon stratégique, je pense que ça va se faire par zone géographique d'abord. Vous avez beaucoup de zones où il y a des gens vers l'étape supérieure, madame, les États-Unis d'Afrique, qui pour moi est une nécessité absolue tant que d'être pour les États-Unis d'Amérique, il y a 52 États. C'est un gouverneur, un chef d'État, moi je gère, et deux partis politiques. Pour l'un des pays les plus puissants du monde, 15 ministères. Pendant qu'il y a un pays africain qui a 30 ministères, il y a des dépenses militaires et tout le monde. Je voudrais dire qu'il faut que nous prenions la défi. Imagine chaque pays africain, 54 pays, Koutinek, Bogo. Comme représentation dans 190 pays à travers le monde. 190 ambassades, y'a ramené, presque 200. Bouchinek m'a fait dépenser 5 milliards en fonctionnement. 5 milliards par 100, donc c'est déjà 500 milliards. Par 200, tu es à 1000 milliards. Donc, 1000 milliards. Chaque pays africain du côté français, chaque année pour sa diplomatie, 1000 multiplié par 54 pays, ça fait 54 milliards de francs. Alors, à mon sens, les États-Unis d'Afrique, à mon sens, un ambassadeur dans ces pays, à l'espèce de siècle, c'est économique. Donc, vous faites des analyses économiques objectives et correctes, on comprend tout de suite et on accepte la nécessité d'aller vers les États-Unis d'Afrique. Pour moi, ce n'est pas un rêve ni une utopie. C'est une solution stratégique pour répondre aux besoins des populations, pour résoudre la pauvreté et penser réellement le développement économique, donc l'émergence, l'industrialisation. Afrique Belgique, industrialisation serait aussi agriculture vivique et bataille au niveau du Moyen-Âge, l'Égypte, continuer des pays avec des animaux, mais heureusement, il y a encore des zones modernes. Mais non, au Sénégal, bon, comme j'ai découvert il y a un an et demi, on continue à importer 400 000 tonnes de maïs par an, de maïs Nimoyombe. L'homme, moi, d'un de l'animal, moi, d'un de l'agri, moi, d'un de Canaris, c'est l'aliment de base pour l'embauche bovine, pour l'agriculture agricole, la pisciculture. Le Sénégal, il importe 400 000 tonnes. La plupart des pays africains, ils continuent d'importer pour l'aliment bétail. Donc, c'est pour dire que dans le vrai, il y a énormément à faire pour réussir, pour décoller économiquement. Chaque pays pris individuellement, ça a été toutes les zones, Sénégal, 15 millions d'habitants, beaucoup de gens. aux États-Unis. Donc, ma tour sacré ou quoi. Et une miniature, c'est une bougou défense son pop sur l'échiquier mondial. Et il y a un gars, il est clair, dans le fond. Moi, il y a un endroit qui guette pour passer les animaux sauvages, les insectes. Le gars est isolé, qui guette pour nous, sans nous connaître.
D'accord.
Mais bon, il y a un bon règlement du monde. En toute simplicité, ni dans la communauté.
D'accord.
Il y a des théories qui sont plus compliquées.
Oui, vraiment, comme nous pouvons le faire chaque fois, ça nous fait des choses à savoir. Mais il y a un grand bout, il y a certainement ce qu'il y a de l'autre côté. Grand bout. Grand bout. Allô, grand bout.
Allô.
Grand bout. Bonjour,
Modibo.
Qui est le ziar?
Qui est le ziar, oui.
Di set no def
ñu lay jël ziar bu baax
deug la xala doon na fi waxtane rek ci lolu nga deg président Emmanuel Macron daadi rotal grand madani doon ci développer ma bayil rek nga am lo ci sanni ci li nga xamni moy jonkonté bi am légui entre européens yek pays de l'est pays fété fele à l'est ak africain yi grand lan mo ci sa jangal
way damay tambali di la sante di le gërem di nuyu serigne madani deglu na sen waxtan vraiment di ci gele moy xam xam bu rafet nak waaw xamna ni sax di jema doli dara à la suite de son intervention day xawa jafé wanté dañ ci laal tuuti rek waaw xam nga adina dafa soppeku waaw te manam jumtu kayen dan teye adina ordre mondial ba amone dafa melni da fay woniku day changé waaw te lolou lu ci rek aspect manam digeunte état yi ak yoyu wanti ci lepp ci adina day changé ba ci doomu adamay sax loi ya nga xamni ñoñu daan régir loi yoyu dañu obsolète légui ndax doomu adam avancé bi mu avancé waaw rawati na nak ay réew motax boko xolé et am ñu ni l'histoire se répète la Chine était en Afrique et particulièrement au Mali en fait pas la Chine mais l'URSS l'URSS passé avec les indépendances ak yu bari yu am eh bien la l'URSS tas russe delu ci wat waaw et russe bi mu delu ci legui ci lay en même temps l'hégémonie turque ñew ñom ñep ñi ngi jaaré au nord dugu bir afrique et ça veut dire qu'aujourd'hui il y a de nouvelles réalités de nouvelles conceptions la Chine amène l'économie de par son rang mondial, et l'URSS amène l'informationnel. Alors, Moumenid comme France Lévy, l'écosystème de ces moyens, en fait, ce gendarme. Wow. Et la France n'est plus le gendarme de l'Afrique. Et depuis que le Tchadien Amondoole di xaw pousse ak di dirantem ba la France bobu la France paraît ci nek gendarme de l'Afrique donc la France décide tout fait dara la France c'est comme Benicius bo xamni dañ ci dan tok mu ci dan tok mom rek legui dafa am yenen ñi ñew bok ak mom Suisse bi xatal ko nak ci Suisse bi ta mom lamu dan jëfé mu ne tu ko fe jëfé waaw ndax li Afrique soxla mom yoru ko Afrique lay jëlé mom limu soxla donc mënutu la nek Afrique waaw et je crois que c'est un nouvel ordre mondial avec des pays émergents comme en fait
en fait, les Turcs, plus encore, il existe une nouvelle coopération avec, en fait, l'Inde, avec, en fait, des pays comme la Chine. Et ben ça, c'est une recomposition, en fait, sur le plan économique, en fait, de la coopération africaine. Et évidemment, contente de Glounac. Et d'ailleurs, je crois que c'est une réponse, peut-être, à Macron. Le ministre des Affaires étrangères, Boumaliwa, Chogel Maïda Awako, le premier ministre malien, et je crois qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui pensent autrement l'Afrique que, en fait, la France, comme la France pense l'Afrique. Je me dis que nous avons en matière de diplomatie, je crois que la France, en fait, doit quitter et la France quitte définitivement. Maintenant, il y a une recomposition, il y a une décision top. Parce que la France n'est plus maître de l'Afrique. Et il y a de nouveaux, en fait, je ne dirais pas maître aujourd'hui, mais des partenaires nouveaux qui amènent, en fait, sur le plan économique, ce dont l'Afrique a besoin, et plus encore, en fait, en matière de technologie, sur d'autres plans, yo ramni et quatre focales, lol, Afrique de nos sols. Waouh. On est dans l'amon. Waouh. Monotou le nec. C'est une nouvelle façon de penser l'Afrique, de penser le monde. Et je crois que la France, sa méthode est dépassée.
Douglas. Madame, qui live, mi ngi ci téléphone bi live.
Waaw Seigne Moli
ñi ngi ziar naka fofu
di delo ziar di ziar grand bu big legui grand badani
way
ah mais parce que les grands bobu parce que il a dit lo xamné il est toujours dit depuis 2010 bu tay ñu top na le di wax né la France da dégage parce que le tardel les pays les plus risqués en Afrique. Ils ont quelque chose en commun, ils ont bien pour les Françaises, à Asie, ça paraît qu'ils ont bien pour la France. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que nous avons dit, alors si c'est comme nous avons dit, ils se sont fait rattraper. Par d'autres puissances, ils ont dit qu'ils ont pu donner, pour les pauvres Khalis. Ils ont dit, mais oui, les France dégage, vous allez l'aider. Si nous venons en Afrique, yor xaliss ñoom yoru ñu xaliss yor nañu fétaw ñu ñu waaki fétaw légui la fétaw yoyu ok jeune yi dañ ko ragalu ros xolal politique am rek bu mu déposé woon Afrique dañu rey di rey ros fétaw la diow ki ngay rey li ki nga bëgg rey moom bu duggé ci géej gi dee delu si ñoo taw wala jaay la fitam jax na Les uns sont jetés, c'est terminé pour la France. C'est que nous avons dit que l'Afrique est un peu dans l'Amérique, la Chine, la Russie. Nous avons dit que l'Afrique est un peu dans l'Afrique. Nous avons dit que l'Afrique est un peu dans l'Afrique. Donc, ça, c'est bon, mais les jeunes, le monde actuellement dit, il faut être même de moi, Hamdé. Kagana nek ci zone ba gëna reculé au Sénégal amna téléphone bo xamné ko coordinateur ci mom information mu bëgg ñu ko yoné li fini plus dootul nekatul bëggi pour ñu am accès ñom li nga xamné mo xam ci aduna bi ci seen langue anglais wala français wala espagnol lay jaar dédé kene ci village ba gëna reculé au Sénégal ñu li ñuy wax ni da koy dégg soxlaatul ay rajo France 24 faalee tul jooju dina am information bi nga xam ne day doon lu dëggu ñu soit di yàggu ci YouTube wala ñu jaarale ko ci WhatsApp wala ñu jaarale ko ci TikTok France nag yaakaar na ni seen jeunesse africaine la ñoom ñu nga à 1949 ak 47 Ce n'est pas un problème. Parce qu'ils sont réveillés trop tard. Quand ils ont dit, 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 Google, il y avait Yahoo, il y avait MSN. Mais là, le monde a fait France. Les gens ne se sont pas rendus compte. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de cette jeunesse-là. Mais cette jeunesse-là, tout le dos, c'est terminé pour eux. Cette jeunesse-là a tourné le dos parce que pour l'Afrique, il dit, demain le Sénégal, là, il y a des gens qui sont au Sénégal. Il dit, il y a des gens qui ont été en train de se faire,
Babacar.
Wa salam alaykoum.
Wa alaykoum salam, ñing lay ziar way.
Señ Modi, ma ngi lay ziar baax yeen tam.
Dello ziar, yalla yalla yok ziar.
Amin amin ay amin.
Babacar, lan mo ci sa xalat ci wax joju président France wax ni légui ñom sen dolek sen katan jeexna. So jant lañu xol légui à l'est. Russie ak Chine.
Non,
ñun africains lan mo ci wara doon suñu jangal
xam nga barke dembu biñu inaugurer estar bi dembu wax nga ko leg étranger yi fa ñew ñu am luñu leen defal deg leen fa gëna noy estar bi étranger moko defal. Étranger bi nak du question que France da wara dem nak xeyna France colonisation ak mort ñu a ci mo mën nañ wax ne 80% wala 90% ñu yor ko Sénégal mo xam banque yeek yoy yep ñu ci biir. Mais man lima jaaxal ñun lima gis man moy ñun suñu problème moy suñu njit ñun suñu njit lañu amal problème buñ lijeenté suñu njit ba paré ñu lijeenté suñu digël ñu nak suñu wa bitum rew day yom. Mais tant que ñi nga am njit yo xamanteni manam sen ngëm ngëm ak sen gis gis ak sen doxale mi ngi déppo ak wa bitum rew li ñu wax né depuis 1960 ba légui même système bi moy continuer tant que sa biir wax bi ngay commencé ya nane suñuy loi biñ koy cëñ diko changer di indi lepp ci biir palette décision bi yépp di jugé ci biir palette après da moko def ding koy def amna pouvoir parce que assemblée bék yoy yépp ñu ci loxo parce que ben parti la mom moko yoro pour mu gis wa partem na len nañu jël lepp ñu yoral ko suñu bop di yëk may yëkëte lo di tégando muy sen intérêt ñun wa parti bi nako ay ñu jël lepp indi ko ci biir palette décision yépp mu koy jël nek ci sengor lolou nak mo fi nek ba legui ki nga xamanteni tay mom man mom la xal dama wax damay commencer kiko def ak ki fi muju li ci digeunte bi jaru makoy wax ki fi muju dafa am luñu engager ak mom ci jëf yoy ci lolou non dafa ci am luñu ci engager won ak mom te lim wax muy lu leer nek ci vidéo yi nek ci liñu wax bar lepp ni muy wax ju leer té bi lañ ci doon xex mu ñëw ba ci biir tenc may né ma lañ ko waxon waye defatuma ko comme baat biñu wax Sénégal ma waxon waxé légui té la fi nekkon lool lay continuer kon légui ñun suñu problème man lu man ak franc man sama problème man ak Macky Sall waaw man sama xex yépp ci Macky Sall la koy def muy li passé élection yé passé élection yu ñu jëm muy élection député yi nga xamanteni souba tay bu fekkone tay am 50 quelques pourcent yi nga xamné moko may majorité pour muy meuna dogal yani man fuñ tol fofu la tek sama beut ndakalay def bam perte élection yoy bu ko defé ña nga xamné doy nañ ma té xeyna ñoñu bu ñëw loi yi ma bëgg di lañ ko voter ma dem jox len sama carte fim tolli man lool moy xex bi fim tolli election yi ñu jëm muy député yi nga xamanteni loi bu ñu bëgg voter ñom ñokoy voter luñ bëgg ci ñom lay jaar ñoo ñu lañuy jakkar lool bu ko défé buñ ko néwulé fofu doolé leneen lañ mo ci tégué moy jël ko buñ ko fi jëlé texte keneen ko xamanteni lam bëgg dañ lañ ko défal buñ ko défalu ñu jakkaro waat ak mom kokku rek kuntol président mo am paw bo xamni mo mëna ñëw jël mbir mi cëncu ko moy loi yi ngay wax ni président rek mo mëna ñëw tegg doolem bi nga xamanteni manam mom la tek ci loi bi moy fal di fol fepp nak assemblée tout lepp mo yor doole lolu lañuy tegg buñ ko teggé ba paré nak ba xamni ñun fiñu tonni suñu rew tek nañ ko ci yor bu ko défé nak ñu jogé jakkal ak ñeneen yi nga xamni dañu ñëw di am luñu bëgg di ñuko imposer parce que muy amerika fepp ci yépp fuñ dem seen intérêt lañuy xol france tout yépp intérêt lañuy xol abla wad mu ci bopam taxaw li fi na man ku sama intérêt nek lay def kon nak légui ñun problème bi ñu am moy suñu dirigeant lañu am problème macron bi joggé france ñeu imposer mbirëp ñu nangul koko mu jël lidjenté bo mais koko am na ci droit mais comme ko jëflantel bo ñaké fayda bu ñu def lako yow mom yaay problème yow mi ñak fayda bañ tek la yenn yow mom yaay problème wa kon man lima gis moy ñi ñu jité moy suñu problème ñom lañu jakkar lool doole ji ñor ñi tegg ko ci ñom bu ko défé peuple bi yor doole li ñu bëgg ñu diko def li ci nek nak moy election yi ñu jëm moy wax taxé wax ak nit ba majorité bobu mu am ko mu bañ ko fa am bu ko fa amul dina xamné man mi kat fim tolli li ma fi défé moy ben tank fa défé tuma bu fi joggé ñi indi keneen ko xamné lañu bëgg dina ñu ko défal man dal ñoti ci wax deug yalla waxtaan bi dal na té leer na ci bop nit
deug la ñu bay rek grand madani am lu mu ci sanni rek taggo ak nit ñi ay grand bismillah
wa jerejef modi di nuyo grand bou ci xala di rafet di comme toujours faire lay ci ci wax yeb ci deug ngeri ñi rek la limay ci yok rek ci sama xalaat bu ndaw ci sen Babacar Sérélé pour né président bi moy décidé lépp ci réew mi fekk malheureusement non la réew Afrique yi di démé mais ñun ñëpp xam nañ né fi États-Unis constitution bi dafa am doole chef d'état mënul def lu ko neex lépp lu mu bëgg def dafa am ci yoon yu muy jaar jaar congrès day jaar sénat ñu filtré ko sen constitution ay nit ñu melne mag yeen ñoo ko décidé tuddé ko we the people for the people manam une constitution du peuple par le peuple fi nga bugg jëm mooy américain yi dañuy faral di wax ne un peuple like le chef d'état qu'il mérite ndax yéene ñun ñooy dajaloo dem fal nit ñi problème bi moy fima jëm Sénégal di Afrique de l'Ouest en général ku ñu mën ti falit te changé wuñu constitution bi mu nekk constitution qui répond aux besoins du peuple les erreurs vont se répéter ndax ki nekkoon ci biti daanaka amul xaalis moom laa ko mën a waxe pour rafetal dugg pala rek fekk fa une caisse noire de 8 milliards de francs CFA ou plus. 10 ans après, il a 80 milliards. Il faut que les gens aient été atmosphériques. Quand on est un milliardaire depuis le premier jour, et malheureusement, chef d'État africain, il y a beaucoup de fallos, qui est noir, beaucoup de fils. Il y a des gens qui ont été à l'abri à l'Amidara. Mais il y a des gens qui ont été à l'abri. Il y a des gens qui ont été à politique qui a été au Sénégal et l'Afrique. Lolu nak likay soppi moy nit ñu and ak sel fel ak sel xalaat décideur économique ñinga fa
leader religieux, il n'y a pas de leader politique, il n'y a pas de leader politique, c'est le peuple. Il y a un référendum populaire. Maintenant, 500 000 personnes ont signé une pétition, ils ont beaucoup de sortir de la constitution. Tant que nous avons dit que nous avons dit que nous avons sorti, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous noir, amul États-Unis, man ñima nekkal di len jangal ay kilifa ci ci bo ay test na lo wat is na dañuy re ba daani ci touf wax fi le président américain mënul gënné xaalif te ki autorisé wu ko congrès ak sénat budget bi dañ koy voté amul fu mu mëne gënné deureum salaire am rek la mëna gérer. Président Obama, qui salaire le d'or matal, fait Sudan Lona, Maram Boru étudiant. Donc, c'est pour dire que ces pays développés, dit chef d'État, Moulou Lal Khalis, a une autorisation. Mais l'Afrique, qui dit tout, nous sommes les défis sur l'État, avec le budget, Khalis, tout le monde, pour l'être. Lorsque nous avons dit, nous sommes les gens qui avancent. Donc, il faut qu'ils verrouillent les mécanismes de fonctionnement du système. Oui, la constitution, tant que de Gaulle de l'État, les trois pouvoirs, exécutif, législatif, parlementaire, ou encore réorganisé au système, parce que législatif, justice, à mon goût, indépendant. Les États-Unis, c'est une force, moi, justice, la justice est indépendante. Président François Hollande diminuait États-Unis, fait que c'est Obama, fait qu'il y avait un contentieux avec la BNP, Banque nationale de Paris, pour Khobaniat, milliards de dollars de dommages, il n'y aura failli à la justice américaine. À partir de la Maison-Blanche, le Obama n'est, mais justice, il aurait été réduit, tout aurait été dans les États-Unis. Moi, en tant que chef d'État américain, j'ai une belle intervention pour mon interprétation, parce qu'elle est indépendante. Fait que Bobo, Hollande, le Fédéo, de négocier pour que, au moment d'intervenir, nous cassons la décision Bobo, mon panier fait avec 2,4 millions de dollars. De dommagement, c'est une transaction, une défense de garde ou l'autre. Donc, c'est pour dire que nos petits pays africains, il faut que nous. Deuxièmement, c'est une constitution, encore une fois, que tout le monde, en fait, moi, décidé. C'est une constitution belle. Mais ce n'est pas un chef d'État. Le président du Malawi, il y a un titre, mais même si je suis un homme, il y a un homme qui a tous les pouvoirs. C'est rien qui nous a pas les fonds. Donc, il a eu le respect de l'autre. Et il a été honnête pour diriger le camp correctement, comme le président de Tanzanie, John Magufuli, aussi. Itinéraire correctement avec le budget de la fenêtre, donc, le volonté populaire, le d'abord. Vous voulez que vous 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 man mënuma dawal avion docteur donc domaine yoy duma ci dugg liñ ci wara def ci wara contacter ñi nga xamni ñoo ci am expertise ñoo defal ñu ci rapport ak ñu xel bu rafet di leen lidé mo wara jaadu and ci en équipe di décider en équipe de la décision collégiale donc amna ay réformes yu bëre ñu wara def au Sénégal comme dans tous les pays africains mo jox la exemple pour ça. Assemblée nationale du Sénégal, qui est le numéro d'un prophète, et il y a un défi à faire, mais il y a un on dit que le député, c'est le député du peuple. Mais voilà que le député, en général, est plus ou moins nommé par un leader politique ou un chef d'État. Moi, je suis le député de tel chef d'État. Mais là, le Mickey réforme simplement. On a 117 arrondissements. Arrondissements, vous n'êtes quand même, à nous, 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 valables, nous, 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 nous,
ils seront élus par le peuple à la base, comme on le fait pour le sénateur aux États-Unis. Rôle où, bien qu'on instaure on le fait sur la Constitution, et que le député doit être élu à la base, dans son arrondissement, devoir remplir tel et tel critère, un critère du SAD, pouvoir le dire au rapport économique, interpréter quoi, tel et tel langue locale, une langue approuvée comme langue de travail, mais des critères de base acceptables par tout le monde, de telle sorte que les députés du Fonflay nous représentent la base. On est un député du peuple pour le peuple et par le peuple, beaucoup d'autres monnaies qui ont bien manipulation politique. Il sera bien payé pour représenter sa base locale, mais arrondissement. Vu que j'ai de la base vers le haut, je pense que vous pourrez nous sauver. Vu que j'ai du haut vers le bas, le TFK, oui, il est arrangé avec les DEF en général, partout dans le monde. Donc, l'île à la boule, on dit comme. Contribution du Wallonais, peuple de l'Union européenne change d'intérêt. Donc, il y a toujours une idée de ce que c'est pas évident qu'on vous aime. Il faut que les citoyens, à Dinadi, dans le monde de l'Alhamdoumaï, les multinationales qui représentent une oligarchie mondiale, le maximum peut-être 20 sociétés qui ont été des chiffres d'affaires. 100 milliards de dollars, rien que GE, General Electric, 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 60 000 milliards de francs CFA, donc c'est plus de la moitié du budget des gouvernements africains. Nous, l'Union d'ailleurs, chaque année à Davos, au forum économique, qui décidait de bouger à Dinadi Doré, il a manipulé du tout, rien du péré, de l'Endeflo, l'Egypte. Je me dis, moi, peu. Il faut am alal tank organisé wuñu Afrique, il faut am alal tank volé wuñu nek solide bi ñu mëna décider lu bëré sur l'échiquier international ba ñu wax xalis ñu def ñu xal ñu am ci lay malheureusement Afrique am nañu chance, il y a des changements positifs qui commencent que tout le monde ñu gën ko ci li xew Mali mu ngi jëm kanam. On a vraiment des changements positifs sur tout le continent africain. On a des choses qui ont été acceptées. Il faut que le PS garde une justice pour tous. Le droit de veto de la Chine, Chinois et Russie, c'est même côté Nations Unies, qui conseil de sécurité, de telle sorte que France nous a placé pion, comme l'un côté de qui était au Libye, éliminer Kafamet. Ils avaient réussi à emballer tout le monde qui fait un objectif. Sarkozy réussit. Parce que nous avons mis en contact sur l'ONU. C'est un peu de l'air. Je me dis, moi, puissance étrangère, beau, qui se bougne et qui réou, souvent, il y a un peu de. Donc, il faut être vigilant. Je ne sais pas si je suis mais je ne sais pas si je suis en train de faire. Si je suis en train de faire des puissances économiques qui sont en Afrique, je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en. Encore une fois, il y a des lois qui sont madame, le peuple, à la base, mini. Africains et Sembop, nous avons dit le Saint-Destin en main. Voilà, organisez-vous, faites des règles de fonctionnement, il y a des montants, et développez un rôle. Nous avons dit de la base au sommet. Nous le changement de dimension de l'année, et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que je me rends compte à un certain moment, quelques membres qui ont isolé les animaux sauvages ni au lait. Donc, Afrique aussi, il faut que nous bolons de nous dégager, de nous sincères, pour que les niaoutes fiers âmes, qui gamonne les lieux sur d'autres amateurs, changement UBS, il commence à dessiner au bout d'un an, il faut que nous dégager à l'intérieur et non à l'extérieur, pour arrêter tout de suite. gagnant-gagnant le monde. Donc, on peut tégal, mais on ne peut pas faire. Sinon, on ne peut pas faire la alal boudou de guerre, comme le gal-gal, il faut être vigilant. Donc, changement est dans le monde, mais il faut que l'on soit efficace, que l'on soit efficace. Les citoyens qui continuent, il faut que la bougonne maintenant, il faut être vigilant, organiser de l'intérieur, de la base vers le sommet, en mettant en place des mécanismes qui ont marché ailleurs et qui marcheront aussi dans le continent africain. Dans la Bougonne, en toute modestie, je vais dire que la
jërëjëf way grand marani ngitup fonkat mom lañ fi doon dalal tay ni grand merci yeen xamna ni ba ci jëmi jamono jërëngeen jëf voilà donc auditeur yi fofu lañ koy yemalé tay ji ni tejé ko ak chronique pap aléñan bi inchallah ba suba inchallah
right
ayo ngen jeuf mbok yi ñuy rafetlu sen andak sen site dakarmatin.com fassiyene ñew rek niñ ko done defé dektal len sen chronique ten chronique nak dina delu ci wat alarba bu nek ñom ay ponk yo xamne den ko jukki waxtaan nak yeen ci ponk yoyu ci anam gum gëna yiwé ak num gëna sellé tay nak ñu ngi fassiyene waxtaané li nga xamné modi walu transhumance di mbir mu yiwodi bo xamné kenn mënul xam ni ko mëna tuddé ndax nak buñuy wax transhumance bayima yi ñoko mom bayima yi ñom ñoo mom li nga xamné modi transhumance mu dem nak bana sarax ci bir langue politique nek lu ko yak lol ñu japp ne nit ñi koy def nit ñoo xamne la yiwuñu amuñu jikko ju bax te waruno doon ben yon ay royukaay ndax nak ci seen taxawin ak seen jëfin wala neen deug ñak wek askan wi nga xamne ñom ñoy joxe ndombay tank ñom ñoy joxe klif teef ñu dem ci ba li nga xamne modi transhumance taxna askanu senegal ci bopam xeb bañ li di politique ndax ta japp nañ ne kep kuy def politique yoro jikko bu baax ndax ëlëg ak sibir mën nañu xaar ci yow nga war bolé ci nak ñakku jom gu reuy go xamna dañ koy néméku ñu tilima lol deru politique mo né dé politique mbir mu sell la ndax ci politique lañuy sukkandiku ngir yor askan yor réew mën fa bind tarikh bo xamné ëlëg ak sibir kenn dula faté ci réew momulé ñu tilimal deru politique gakal ko ba nga xamne ñu tekkiwul dara jamono ji ñoo ñew taxaw na faax di def nu leen neex di wax ak askan wi ci kalaama yu ñagas yu ñak teggin ñak yiw lool yep nak buñ koy def fekk na bo gesto bu ci biir dañoo tele lañu denk manuñu ko mo taxit ñu ci bolé arrogance ak insolence sen doxaline ndax ci réewum sénégal gi ñu nek amna ño xamné bu ndan wax ci réew mi
yelle wun du ubbi sen gemign du ci wax lu tollu ci tarfat ay ni wala tollu ci bon bonu pousso limay wax yene ko gëna xam waye buñu démé ba réew mi tollu ci fumu tollu nak ci niveau de bassesse ñak worma ñak sutura ñak ngor ñak dignité lepp luy valeur ñu raflé ko dafa fekk na ci doxlinu ni ñuy jité bayyi wun xel ci kaddu al maktum yi ñu déglu ko
Dakar matin
ndu bu wuy ci borom am me du fen mukk ndax asaman japp na ni fen moy bakkar bi nga xamni mo gëna reuy ci bakkar buñu bolé bakkar yépp dajalé len tek fi bu fen ñëwé ñom ñëpp ñu daw ndax mo len gëna graw mo len gëna bon waye gis nga aada ni muy def aada moy fexé ba bu mat ñiné diw dé yëngal la aras ñëpp ré waaw yey seen gerte seen mbokk ñëpp ré diw dé yëngal la aras fekk yëngal la aras def na lu raw lolu parce que mat du fen mat bu fené rek malaka yi xam na xamnañ ni bakkar yépp ben ci mëna toj suñu planète bi muy fenn
dégg ngeen al maktoum lu mu wax ci fenn waaw transhumant bi ñew taxaw wax ak askan wi bëggeex wax lam bëgg yépp suba nga gis ko mo am benen taxawin kam dan xalab diko wax lu bon diko wax lu ñaaw mu meun ko ragal ginaaw ba mu set witch wa koku lum dan wax est ce doy fen parce que nit ku bax muno am ñaari kaddu man ta nek ndax nak tama mam abdul hat dafa am lum dan wax nit ci bopam bu la waxe ren ba dewen kaddu gi dañu mengo ak ay jëfëm jappal na gor pirango gor la rew mi jafé fim nek ni ñu ñak ko raflé ko mo né ré dañuy wax né Sénégal dekk diiné la motax mana and sam jikko yi am ngeen liggéey wu reuy ginaaw bo ngeen génné ci loolu jikko yi ñu wara sam fi ci rew mi nga la way lu bare bare dañ ko raflé ñu dem ci ba wax mu dañ wax ay fen du metti kenn kaddu rido maygal ci kilifa yu bare bare ci ñi nga gëna am yaakar ñolay wax mu dañ kon lu ci pexé wala pexé dafa amatul li firndel lolou tay ku nek ci badahal madam dudul president Macky Sall moone bamuy wut nguur gi mom ci bopam amna lumu waxon ci ay transhumance ñu deglu ko
transhumance dès lors que les gens viennent avant la victoire bon c'est vrai que souvent on a tendance à dire les rats lorsque les rats quittent le navire c'est que voilà le naufrage est imminent Non, mais les gens qui viennent avant la victoire, qui vont se battre, c'est vrai qu'ils sont venus tardivement, mais bon, ils ont quand même le mérite de venir à la 25e heure, si vous voulez. Mais moi, je les respecte. Ce qui est par contre déplorable, c'est que les gens attendent que certains se battent et gagnent pour venir en plus les bousculer. Ça, c'est pas acceptable. Et nous,
dans ce cas-là,
ils vont attendre le temps que cela nécessitera. Hein? Ils feront aussi leur parcours en ce moment de combattant, mais dans les rangs. Mais on ne peut pas continuer à faire la transhumance telle qu'elle se pratique aujourd'hui, parce qu'il faut mettre de l'éthique dans tout ça. Il faut que les gens reviennent aux valeurs. Il faut qu'on revienne aux valeurs, c'est extrêmement important. Parce que nous ne pourrons pas changer positivement notre pays si nous restons dans le boule falé, là, le masla qui ne veut rien dire, chacun peut faire ce qu'il veut, mais après on ricane entre camarades et puis voilà, on se tape de l'épaule et c'est fini. Non.
Oui.
ci kaddom yoyu ci nasaraan mi ngi yeglé né bañul ñu ñew dugg ci biir partem wante ku transmi dugg ci biir partem di nga top rang bi ndax la fam ñeneen ñu fa nekkon di xex waw té nak néna politique dafa wara and ak éthique manam am moral wala tayji kan mo gëna favoriser transhumance bi palais men auberge des transhumants mom président Macky Sall kon ay kaddom est-ce que mengone ak jëfëm ay kaddom est-ce que mengone ak taxawayam ku nek ya xam ni ng koy jangate waye ñu mëna japp ne buñuy tiré bilan mom ci ni mu yoré nguur gi ci walu valeur ci walu éthique ci walu moral buñ ko don noté do am moyen te loloy deug nañu xol demb ak barki demb dama jëlélé ñi nga xamné tekki wuñ dara tek dem transhumant waye mom mi koy favoriser lan lañ ko wara wax bilan Macky Sall ci walu li nga xamné modi éthique ak moral dafa négatif ñepp ko xam légui nak lu ci pexé moy askan wi ci bopam no wara jël seeni matuway Idrissa Seck 2004 lañ ko gëjë gagné fi nga xamné modi Thiès ba mu doone mburok sow wa Thiès won ko ne ko ñun du doy nitu Thiès ñu labliko fa ba mu noy nepp ñangu ñett commune bi ak mairie bi wat ko nit ties nit ñuy bañ lan dur ay war kat Dakar lu ne wax nañ ko ci Batlemi Diaz wa Dakar na pat ba bes ba ñu def lañ wara def kon askan wi ño wara mëna jël seen responsabilité buñ bëggé réew mi nekk ci réew mo xamne day am éthique ñu yor ko ak moralité muy sel waye mënu suba ak ngone nga wax mbi ciok malo ginnaw suba nga li nga waxon yépp nga wacc ko ba mu ki li nga wacc won lepp nga lekkat ko nenu du yow bayima sax du def lu mel comme nak ñom dañu bëgg kokkeli askan wi dañu bëgg lu leen neex ni koy def te kenn du leen wax dara waye waye askan wi buñ koy régler mën nañ ko régler ci anam bu mu gëna sellé te ciow du bari anam gogu lal la modi ñi nga xamne dañu bëgg def réew mi poubelle ñu seppi len duggal len ci poubelle bobule ñinga xamne ñom nga ci transhumance nga seppi len dank jërul wax ju bari jërul xulo jërul xiro jërul ngaayo waye dang leni tek ni tege ba nopi nak bu waxtu joté nga seppi len ginné len ci géopolitique bi ndax du ñom ñom ñoy indi ci réew mi li di valeur ak éthique réew mi mën ta bolé ndol jafé jafé yu tar ak ay nit ñoo xamne suba ngon ñi ñuy kokkeli ci ay ñaawte fi nga xamne bayima sax defatu di len sant di len gëreum di len dig dajé sen benen chronique sen site Dakar Matin inshallah jërë ngeen jëf.